Latvijas šodien svin valsts neatkarības atjaunošanas gada dienu, šogad jau 32. Latvijas radio uzrunātie cilvēki Rīgā atklāja, ka viņi svētkus atzīmē paceļotā un pozitīvā noskaņojumā. Patriotismu veicina arī ģeopolitiskā situācija. Savukārt Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības un bīskapi ekumeniskajā divkalpojumā norādīja, ka Ukrainas kara dēļ svētkus svinam citādā noskaņojumā. Viņa arī uzsver, ka sabiedrībai ir jābūt pateicīgai, ka dzīvojam mierīgā valstī. Eksprezidente Vaira Vīķe Freiberga aicinājas apzināties, cik ļoti kopš neatkarības atjaunošanas Latvijai ir paveicies. Viņa atgādina, ka mūsu pilsētas netiek iznīcinātas līdz gruvešiem, bet tas notiek tepat netālu Ukrainā. Viņa arī aicina uzstādīt mērķus un neapstāties pie šķēršļiem. Savukārt bijušais prezidents Valdis Zatlers norādījis, ka Krievijas kara laikā pirmo reizi ieraudzījis, cik spēcīgi ir latviešu tauta, nesautīgi palīdzot Ukrainas kara bēgļiem. Zatlers arī atzinis, ka Latvijas krievu valodīgajiem skaidri ir jāpasaka, ka Krievijas agresija Ukrainā uzplēš latviešu ģimeņu vēsturiskās rētas. Proti atgādina par 1940. Gada norisēm un Latvijas okupāciju. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 32. Gada dienai veltīto militāro parādi saldu šodien vērojuši vairāk nekā 1000 cilvēku. Gan Latvijas, gan citu NATO dalību valstu karavīru parādi pieņēma valsts prezidents Egils Levits un aizsardzības ministrs Ārtis Pābriks no attīstībai par. Ministrs aicināja aizdomāties, cik brīvība ir trausla. Kā redzams Ukrainā un citās vietās, brīvība var tikt izaicināta jebkurā brīdī, atzīmēja Pabriks, uzsverot, ka brīvība vislabāk ir aizsargāt kopīgi. Kopš 2012. Gada militārās parādes notiek ne tikai Rīgā, bet arī Latvijas novados. Šodien Saldus mērs svinīgi nodeva Latvijas karogu Alūksnes mēram, jo 4. Maija militārā parāde pēc gada plānota Alūksnē. Zaķuselas televīzijas tornīs šodien jau 8. Gadu pēc kārtas pacelts 3x6 metrus liels Latvijas karogs. Tradicionāli arī citos valsts augstākajos torņos jau pacelti plīvo valsts karogi. Tas darīts, lai simboliski sveiktu iedzīvotājs Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanas 32. Gada dienā. Tradīcija pacelt karogu Eiropas Savienības augstākajā karoga mastā aizsākta 2015. Gadā. Eiropas Savienība plāno līdz gada beigām pakāpeniski atteikties no Krievijas naftas. Sankcijām jeb aizliegumiem pakļaus arī lielāko Krievijas komercbanku Sberbank un patriarhu Kirilu. Krievija noteikusi iebraukšanas aizliegumu Japānas premjeram Fumio Kisidam un vēl 62 Japānas pilsoņiem. Tādā veidā Krievija atbild uz Tokijas noteiktajām sankcijām Krievijai par tās iebrukumu Ukrainā. Baltkrievija šodien sākusi militārās mācības, lai pārbaudītu armijas reaktīvās spējas, tā paziņojis Baltkrievijas aizsardzības ministrija. Mācībās Baltkrievijas vienības pārbaudot savas spējas būt gatavībā, pārvietoties uz iepriekš noteiktām zonām un veikt kaujas apmācības. Krievija varētu sarīkot Mariupolē 9. Maija parādi, tā paziņojis Ukrainas izlūkdienests. Tiek pieļauts, ka sagrautajā pilsētā iestudēs ainas ar laimīgiem vietējiem iedzīvotājiem, kuri ar prieku sagaida Krievijas armiju. Maskava pagaidām nav apstiprinājusi šādus nodomus. Un vēl ir zaudēti sakari ar Mariupolis aizstāvjiem metalurģijas uzņēmumā Azovstaļ un nav zināms, kas notiek Krievijas smagi apšaudītajā kompleksā. To Ukrainas televīzijai paziņojis Mariupolis mērs. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļēji mākoņains laiks. Nakts gaitā no rietumiem mākoņu kļūs vairāk. Nokrišņi nav prognozēti, pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra +1, -4, piekrastē +2, +5 grādi. Rītā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā dažvieta rietumos, iespējams īslaicīgs lietus, pūtīs mērens dienvidu vējš, gaisa temperatūra 12-17 grādi. Rīgā gan naktī, gan arī dienā būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, naktī pūtīs lēns vējš, rītdienā lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī +2, +4, rītdienā 15-17 grādi, laika prognoze otrā.